Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir, bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Həbsdə gənc fəallar Adnan Azadə və Emin Milliyə qarşı yeni iddiam irəli sürülüb. Müstəqillik günü ilə bağlı müraciətdə Ukrayna prezidenti xalqı bölməyə çalışan Rusiyanı tənqid eləyib. Yunanistanda minlərlə adam yanğın üzündən evlərini tərk eləyir. Və İraqda şiələr başnazir dəyişmək üçün yeni koalisiya yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün həbsə gənc fəallar Adnan Azadə və Emin Milliyə qarşı yeni iddiamların irəli sürüldüyü məlum olub. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadəyə yeni iddiam irəli sürülüb. Bu barədə vəkil İsaxan Naşırov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Emin Milli və Adnan Hacızadəyə cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma maddəsi ilə iddiam irəli sürülüb. Vəkil deyir ki, bu iddiam gənc fəallara avqustun 21-də irəli sürülüb.
Bu maddələr eyni ilə qənimət sahidə verilən maddələrdir. Cinayət məcəlləsinin maddələridir.
Bundan əvvəl isə gənclər cinayət məcəlləsinin xulqanlığa görə məsuliyyət nəzərdə tutan maddəsi ilə ittiham olunurdular. İsaxan Aşurov deyir ki, gənc fəalların avqustun 22-sində başa çatan istintaqının sürprizləri bununla bitməyib. Vəkilin sözlərinə görə o və həmkarı Elton Quliyev belə qərara gəliblərmiş ki, eyni vaxtda hər iki gənci müdafiə eləsinlər. Hətta bu barədə vəkil qurumunun orderini istintaq orqanına təqdim də ediblərmiş. Amma sonradan cinayət işinin materialları ilə tanışlıq zamanı məlum olub ki, istintaq orqanı buna imkan vermir. Gənc fəallar bu il iyulun 8-də Bakıdakı Livan restoranında baş vermiş insidentlə bağlı həbs ediliblər. Məhkəmə gənclər barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bu həbsi gənclərin aktiv ictimai siyasi fəaliyyəti ilə əlaqələndirib və Azərbaycan hakimiyyətindən onların azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Bugün Səbar rayon məhkəməsində həbsdə olan bloqer Adnan Hacızadənin atası Hikmən Hacızadənin şikayəti əsasında məhkəməyə də hazırlıq qızası olub. Hikmət Hacızadə Səbar rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyev məhkəməyə verib, oğlu ilə görüşə icazə vermədiyi üçün Hikmət Hacızadə oğlu ilə görüşmədiyi hər günə görə 20 manat təzminat tələb eləyir. Məhkəmə prosesi sentyabrın 4-ünə təyin olunub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko müstəqillik günü münasibətilə xalqa müraciət edib, Yushchenko Ukraynalıları milli birliyə çağırıb, xalqı bölməyə çalışan cəhdlərinə görə Rusiyanı tənqid edib. Bildirib ki, Ukrayna öz məqsədinə azad xalqların birləşdiyi Avropa ailəsinə və NATO-ya qovuşmağa doğru sürətlə irəliləyir. Kiyevdə müstəqillik günü münasibətilə hərbi parad da keçirilib. İraqda şiə qrupları yanvardakı seçkilərdə indiki baş nazir Nuri Əl-Malikini vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq üçün yeni koalisiya formalaşdırıblar. Hələ ki, Malikinin dava partiyası ilə koalisiyanın pozmanı rəsmi səbəbləri açıqlanmır, amma Əl-Malikinin Kürd nazirlərə çox yer verməsinin buna səbəb olacağı güman edilir. Amma yeni şiə koalisiyasına kimin rəhbərliyi edəcəyi də bəlli deyil. Koalisiya İranın dəstəklədiyi İraq İslam Şurası, Amerika rəhbərləri Müqtədə Əl-Sədrin bloku və sünni mühafizəkarlar da qoşulub. Şotlandiya parlamenti bir müddət əvvəl azadlığa buraxılan Liviya terrorçusu Abdelbaset Əl-Meqarinin məsələsini müzakirə etmək üçün tətildən bir həftə tez qayıtmağa məcbur olub. Liviya terrorçusu 88-ci ildə Amerikanın Pan-Amerika şirkətinin məxsus təyyarəsinin partladılmasına görə 2001-ci ildəki məhkəmə qərarından ömürlük azadlıqda məhrum edilmişdi. Şotlandiya hakimiyyəti isə ağır səhhətini nəzərə alıb onu azad edəmişdi. Amerikan bir neçə senatoru Şotlandiyanın terrorçunun hansı səbəbə azadlığa buraxması ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edib. Minlərlə Afinan sakini güclü yanğınlar üzündən bu gecə evlərində keçirə bilməyib. Cümə günü başlanan və paytaxta yaxın əraziləri və tarixi abidələrinin yanına da yayılan güclü meşə yanğınları hələ bugün də nəzarət altına alınmayıb. Bugün rəsmilər bildiriblər ki, paytaxt sakinləri üçün yanğın təhlükəsi azalıb, amma 2000-dən çox yanğın söndürən əsgər və könüllü hələ də küləyin də köməyi ilə yanğını nəzarət altına almağa çalışırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə proqramı ilə bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığa davam edəcək, amma qərb dövlətləri də gərək İranla bağlı siyasətlərində köklü dəyişikliklərə geçsinlər. Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı hesabatının açıqlamasından cəmi bir gün qabaq, bugün İran Xarici İşlər Nazirliyi ilə belə bildiriblər, nazirlik konkret nələrin dəyişdirilməsini istədiyinə açıqlamayıb. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərlər mən çatırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Öktür Ziya, İşdən Sonra proqramında hamınızı salamlayıram. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz. İşdən Sonra proqramı həmçində Azadlıq Radiosu efirində Hotbird və Türksat peklərində də yayımdadır. Bugünkü proqramda gənc fəallara yeni ittiham irəli sürülüb, valideyn isə yeni iddia qaldırır. Ələsgər Məmmədli yuxuşuna studiyamızın qonağı olacaq yaxın dəqiqələrdə. Söhbət isə Adnan Acızadə və Emin Millinin həbsdə olunanlardan gedir. Üstəgəl Adnanın atası Hikmət Acızadənin qaldırdığı iddia var idi. Növbəti yarım saatda Ramazan ayında həyatda dəyişikliklər və təqvim ziddiyyətləri, ümumiyyətlə bu ziddiyyətlər nəyə ortadadır? Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Babək Bəkir də əməkdaşımız söhbətimizə qoşulacaq. Dövlət ali təhsil sisteminə baxışı isə Rövşən Ağayev açıqlayacaq. Gələn saatda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Birliyinin sədri müavini. O bir çox suallar verir ki, nədən əsassız olaraq qiymətlər ali məktəblərdə təhsil haqqları Tarif Şurası tərəfindən yox, ali məktəblərin rəhbərliyi tərəfindən təsdiqlənir. Hərçənd ölkədə tariflər Tarif Şurasının səlahiyyətindədir. Bu məsələlər işdən sonra proqramında nəzərdən keçiriləcək. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017. 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan suallarınız və fikirləriniz üçün eyni məsələləri siz elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli. Ələsgər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Salam, sağ olun. Marif Çingizoğlu da əməkdaşımız studiyadadır. Marif, hər vaxtın xeyir. Bugün iki istiqamətdə mən söhbət eşitdim. Birincisi odur ki, yeni ittiham irəli sürüldü Adnan Acızadə və Emin Milliyə qarşı. Hikmət Acızadə isə valideyn kimi bir iddia qaldırdı. Yəni bunlar barədə son vəziyyət barədə bizə xəbərdar edərdin.
Son yəni vəziyyət odur ki, bu gün bu Hikmət Acızadənin, yəni Adnanla bağlı, Adnanın atasının qaldırdığı irəli sürdüyü iddia, bu iddia səbərin məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi və növbəti proses sentyabrın 4-də olacaq və Hikmət Acızadə qeyd edir ki, onun oğlu həbs olunandan bu günə qədər məhkəməyə müraciət edib, polis idarəsinə müraciət edib, istintaq aparan müstəntiqə müraciət edib, görüş şərti yaratmayıblar. Və bu müddətdə, yəni ərzənin qəbul olunduğunu günə qədər 44 gün onlar bax belə həyəcan keçiriblər, onlarda müəyyən problemlər, sağlamlıqlarında problemlər yaranıb, yəni Hikmət Acızadə özü deyir, anası, yəni Emin Adnan Acızadənin anasının özünü deyir ki, yəni ailədə müəyyən problemlər yaranıb, onlar əsəbləşiblər, hətta qan təzyiqimiz deyir, yəni düşür, qalxır belə bir. Yəni biz bununla nəzərə alaraq günə 20 manat, yəni bax onlara dəyən ziyan, o mənəvi ziyanı simvolik olaraq deyir bu belə bir müəyyənləşdiriblər. Gündə 20 manat müstəntiqdən tələb edirlər, bu işi aparan müstəntiqdən ki, o belə bir görüşü imkan verməyib ki, görüş olsun. Və bir də İsaxan Aşurov da onda qeyd elədi ki, və o istintaq materiallarla tanış olanda məlum olub ki, ayın 21-də yeni bir iddiam irəli sürüblər. 120 Cinayət Məcəlləsinin 127-ci maddəsindən bu az ağır bədən xəsarəti yetirmə və o qeyd elədi ki, yeni ilə bu ittiham, yəni yeni irəli sürülən ittiham Azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənməz Sahidə qarşı irəli sürülən ittihamla eyniyyət təşkil edir. Və bir də bundan əlavə o qeyd elədi ki, artıq avqustun 22-sində istintaq müddətinin başa çatdığı rəsmən elan olunub. Və bir də yəni Hikmət Azizadə qeyd elədi ki, onlar bu iddianın təmin olunub olmamasından asılı olmayaraq, yəni görüşlə bağlı çox müdürdürlər ki, görüş veriləcək. Yəni artıq yəqin ki, bir 15 gün müddətində ola bilsin ki, məhkəmə prosesi başlasın. Yəni o müstintaq müddəti bitəndən sonra 15 gün ərzində bu işə baxılmalıdır və Hikmət Azizadə qeyd eləyir ki, ola bilər ki, bir, belə bir görüş imkanı olsun, mətlə olmasın, amma hər halda onlar bir bir qayda, bir Azərbaycan cəmiyyətinə bir mesaj verəcək bir qayda yada salırlar. Cəmiyyət üçün belə bir qaydanın qoyulduğunu demək istəyirlər ki, artıq yəni istənilən vətəndaş öz yaxını ilə, öz görüşmək istəyirlər adamla görüşə bilməyəndə belə bir iddiada buluna bilər və bu Azərbaycanda yəqin Ələsgər bəy də bilər, orada hüquqşünaslar belə səsləndirdilər ki, belə bir iddia olmayıb indiyə qədər. Ki görüşə görə iddia qaldırılsın məhkəmədə. Və İsaxan Aşurov da orada yəni belə deyək, Adnan Acizadənin vəkili olaraq qeyd elədi ki, bu əgər konvensiya, Avropa konvensiyası və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məqamlar yol verirsə, bu görüş mümkündür. Vermirsə, yəni bu mümkün deyil. Ona görə də yəni bu hər iki şəxsin xulqanlıq hadisəsində ittiham olunduğu üçün bunlar ağır cinayət törədən adamlar deyil və yaxud da ki, bunlar hansısa milli təhlükə törədə biləcək şəxslər deyil ki, bunların valideynləri ilə, yaxın dostları ilə görüşünə imkan verilmiş ki, bunlar hansısa bir xəbər, informasiya götürə bilərlər və qaçırıla bilərlər. Bu baxımdan o da qeyd elədi ki, yəni Hikmət Acizadənin bu iddia əgər Azərbaycan məhkəmələrində təmin olunmasa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxmaq imkanları və haqqı.
Yəni bu iddiada israrlıdırlar.
İsrarlıdır, əlbəttə.
Minnətdar Maarif, təşəkkürlər. Maarif Çingizoğlu əməkdaşımız tanış etdi bizə Ələsgər Məmmədli hüquqşünas studiyamızı. Ələsgər bəy, indi nə düşünürsünüz bu iki məsələ ətrafında? Hərçənd ki, birbaşa bir-birinə bağlı deyil, mən belə başa düşürüm.
Yox, hər halda nəticə bilirsiniz səbəbdən doğur. Bu səbəblər olmasaydı bugünkü o nəticə, yəni bu ortada gördüyümüz iddialar ya da iddiaçılar çıxmazdı ortaya. Bu hamısı Adnanın və Eminin həbsi ilə bağlı olan nəticələrdir. O həbs faktiki olaraq bunun səbəbidir. Məsələnin bir başqa tərəfi var. Maarif qeyd elədi. Birinci növbədə biz Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan insanlar insan hüquqlarının üstünlüyü, insan hüquqlarının nə olduğu və onun necə qorunmalı olduğunu təəssüf ki, yaxşı bilmirik. Və ümumiyyətlə, sadəcə biz qoruyaraq yox, yəni öz hüquqlarımızı müdafiə edərək yox, bunu təmin etməyə borçlu olan dövlət qurumları və onun vəzifəli səlahiyyətli şəxsləri də bilmirlər. Bilmirlər o qədər geniş anlamda və bəlkə də çox suçlayıcı ifadədir, amma 99% bilmirsə, deməli bilmirlər. Yəni, 1% ola bilsin ki, bilir, tətbiq etmir, amma nəticədə heç tətbiq olunmursa bu hüquq. Bu demək ki, burada bir bilinən bir hüquq yoxdur, amma unutmamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, insan hüquq və azadlıqlarında dövlətin funksiyası aktiv hüququ təmin etməkdir. Yəni, onu mövcud olan hüquq qorumaq üçün dövlət hərəkətə keçməlidir. Yəni, vətəndaş bu mənim hüququmdur, bunu qoru deməməlidir. Dövlət qurumları ona görə onu qorumalıdır ki, o insan hüququdur və dövlət hüququnun özünün hərəkətə keçmə funksiyası öncəliklidir.
Çünki insan haqlarının təminatçısı dövlət çıxır.
İnsan haqlarının təminatçısı dövlətdir. Və bu baxımdan dövlət qurumları maksimum özləri gözləməlidirlər. İnsan hüquqlarını harada pozmayaq, harada insanların bu hüquqları var, onları xatırladaq, harada onlar bu və ya digər formada ziyan görərsə, onlar ondan sonraki addımlarına etməlidir. Çünki vətəndaşlar dövləti ona görə təşəkkür formalaşdırıblar ki, yaradıblar ki, ona görə qanunların qəbul olunmasını, qaydaların müəyyən olunmasını təmsilçiləri vasitəsilə dövlətə həvalə ediblər ki, onun hamısını özləri eləməsin. Məsələn, o qurumlar, o böyük miqdarda maaş verdikləri, böyük miqdarda büdcələrini formalaşdırdıqları dövlət aparatı, dövlət strukturları və orada işləyən insanlar onu təmin eləsin. Yoxsa hərə öz hüququnu ya da öz haqqını bildiyi kimi alsaydı, onda dövlətə ehtiyac qalmaz. Bu baxımdan dövlətin insan hüquqlarını qoruma və insan hüquqlarını təmin etmə baxımından bir aktiv funksionallığı mövcuddur. Yəni, bu vəzifə olaraq dövlətin üzərindədir. Burada bilirsiniz ki, Adnanın atası Hikmət bəy kifayət qədər insan hüquq azadlığı sayəsində təcrübəli, həm elmi təcrübəsi olan, həm pratik təcrübəsi olan bir insandır və Azərbaycan hüquq literaturuna, hüquq ədəbiyyatına xeyli sayda konvensiyaların, sənədlərin tərcümə olunub verilməsi tövbəsini verib. Bu baxımdan əslində ondan gözlənilən bir addımdır ki, o ən azından konvensiyada müəyyən olan hüquqların Azərbaycanda necə qorunduğunu göstərəcək pratik addımlar atsın. Konvensiyanın 8-ci maddəsində hər kəsin bu hüququ tanınıbdır ki, bəli, onların həbsdə olan insanların yaxınları ilə görüşmə imkanı təmin olunmalıdır. Onun istisnaları da var, təbii ki. Bu istisna odur ki, əgər həbsdə olan insan, deyək ki, cinayət alətlərini gizlətməyə ya da cinayətdə mövcud olan əməllərin bir başqaları tərəfindən davam edə biləcək şəkildə kimlərsə marifləndirmə, təlimatlandırma kimi məsələlər varsa, ya da ümumiyyətlə də burada cinayətin prosesinin araşdırılması zamanı səmərəli araşdırma hüququ pozularsa, yəni müstəntiqin səmərəli araşdırma, bu zaman görüş verilməz. Amma burada unutmayaq ki, bu nə deməkdir? Məsələn, adam öldürüb canı gizlədirsə və ya onu ailəsi vasitəsilə gizlətdiyi yerdən çıxarıb başqa bir yerdə gizlətmə ehtimalı varsa, faktik olaraq cinayətin dəlili ya da subyekti ortada yoxdursa və bunların araşdırılması üçün bu şəxsin təcrid olunması lazımdır, o zaman bu anlaşılandır. Ancaq ortada əgər xuliqanlıq kimi çox az, yüngül bir həbsi olan və ümumiyyətlə bütün motivi artıq olub bitən, heç bir ona əlavə olunan ya da keçmiş ola biləcək bir araşdırmaya ehtiyac olmayan 2-3 şəxsin biri-birilə deyək ki, dalaşması faktı və burada artıq cinayətin səmərələri araşdırılıb, hansısa əlavə dəlillərin ortaya çıxarılması ya da gizlədilməsi mümkün olmadığı halda belə bir zamanda və bunun da bu qorumanın da, yəni bu şəxsin ailəsi ilə görüşməsinə icazə verməmənin demokratik cəmiyyət üçün nə qədər zəruri olub olmadığı ölçüsünə qoyduğumuzda, demokratik cəmiyyət üçün də heç bir zəruriliyi yoxdursa, onda müstəntiq ya da onu araşdıran strukturlar bu şəxsin valideynlərinlə görüşməsinə şərait yaratmalı idi bu qədər müddət ərzində. Çünki 2 aya yaxın bir vaxt keçib. Ancaq nəinki onun yaxınları, bilirsiniz, Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin müddəaları var ki, şəxs həbsə alındığı ya da saxlandığı andan etibarən onun vəkili ilə görüşmək hüququ təmin olunmalıdır. Onun sayından və zamanından asılı olmayaraq bütün hallarda onu müdafiə edən tərəfin ya da qanun nümayəndəsi ilə görüşmə təmin olunmalıdır və bu konfidensial olmalıdır, yəni gizli şəraitdə istədiyi fikirləri paylaşa biləcək səviyyədə olmalıdır. Biz də bilirsiniz, bu istintaqın çox ciddi atributu olan bu məsələlərə belə əhəmiyyət verilmir. Odur ki, valideynlə görüşmə ya da yaxınlarıyla görüşməni də ümumiyyətlə daha lüks hesab edirlər və buna heç yaxın buraxmırlar. Bu hamısı insan hüquqlarına yanaşmanın konkret nəticəsidir. Yəni, orada tutulan insanın nə qədər insan kimi ləyaqətinin gözlənilməsi, dövlət qurumlarının o məsələyə nə qədər istəkli və gerçək mənada insan kimi yanaşması, bunlar hamısı bir-birindən çox sıx bağlıdır. Onlar nə qədər ona dırnaq arası baxırlarsa ya da belə deyək də belə sətir arası baxırlarsa, o qədər də onu mühafizə edirlər, qoruyurlar. Belə çıxır ki, bəli, insanın dəyəri bu cəmiyyətdə çox aşağı səviyyədədir. İndi mövcud bu şikayətin maddi olaraq, təbii ki, bilirsiniz, burada söhbət mənəvi təzminatda, mənəvi kompensasiyadan gedir. Yəni, doğrudan da indi biz məsələni tamam hüquqi aspektini qoyaq bir kənara. Bir insan, bir yaxını, oğlu, qardaşı, uşağı, yaxud da atası, anası, bacısı, qardaşı, bu lap birinci dərəcədən olan insanlar nəzərdə tutan qohumluq bağı olan, bunların hər hansı birinin bir yerə getdiyi zaman, sadəcə, məsələn, bir səfərə çıxır, 12 saat sonra bir yer mənzil başına çatacaq, xəbər almadığı zaman onda bir stres yaranmağa başlar. Müəyyən bir müddət sonra dərhal telefon filan, əlaqələr saxlayırlar ki, görək nə oldu. Bəli. Bu çatdı mı, çatmadı mı? Bu, gündəlik həyatımızda bizim insan olaraq bizə verilən, Allahın bizə verdiyi bir duyğudur ki, biz yaxınlarımızla irtibat içində olmalıyıq, əlaqə içində olmalıyıq, onların həyatına, sağlığına, sağlamlığına nə qədər yaxşı olub, pis olması haqqında informasiya almalıyıq, lazım gəlsə kömək eləməliyik və s. İndi bir atanın, bir ananın heç bir əslində ictimai təhlükəli olmayan, dövlətin, millətin təhlükəsizliyi üçün ümumiyyətlə hər hansı bir böyük təhlükə yaratmayan, ondan sonra başqalarına, məsələn, çox ciddi ziyan vurmayan bir əmələ görə təcrid olunması, yəni həbsə alınaraq bunu cəmiyyətdən təcrid olunması, sonra da bunun ümumiyyətlə ailəsi ilə görüşdürülməməsi, onun hansı şəraitdə saxlanması, çünki bir də unutmayaq ki, bu şəxsin həbs olunarkən zərər çəkmiş qismində həbs olunmuşdu öncə. Yəni əslində zərər çəkmişdi və müraciət etmişdi. Bəli. Onun sağlamlığına zərər vurulmuşdu, burnu qırılmışdı bildiyim qədərilə. Yəni çox ciddi fiziki travma almışdı. Və belə fiziki travma içində ailəsindən təcrid olunub saxlanır və dediyim kimi cəmiyyət üçün heç bir təhlükə yoxdur. demokratik cəmiyyətin gələcəyi üçün də heç bir zəruri müdafiəyə ehtiyac yoxdur. Buna baxmaraq, bunun ailəsi ilə görüşdürülməməsinin dırnaqarası hansı hüquqi səbəbi ola bilər, ya da hansı hüquqi əsasları ola bilər, bunu izah eləmək lazımdır. Həmin o müstəntiq bunu cəmiyyəti izah eləməlidir, həmin ailəyi izah eləməlidir. Eləyə bilmirsə, o zaman həmin o müstəntiqi maaş verib saxlayan və səlahiyyət verib vəzifəyə gətirən dövlət qurumu cavabdeh olmalıdır. Dövlət özü cavabdeh olmalıdır. Nə mənada? Çünki biz Azərbaycan olaraq konvensiya qoşulmuşuq və konvensiya qoşulduğumuz zaman da öhdəliklər götürmüşük. Bunu biz götürmüşük. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan müxalifəti hamısı bir yerdə. Ona o hüquqları, o vəzifələri ona görə götürmüşük ki, biz vətəndaşlarımızı Avropa standartları səviyyəsində hüquq və azadlıqlarını qorumağı özümüz üçün onlar qədər bərabər hesab eləmişik ki, yəni bir ingilis nə qədər qoruyursa, fransız nə qədər qoruyursa, mən də Azərbaycan olaraq Azərbaycanlıları bu qədər qoruyacağam. Yəni bunu heç kim bizim üzərimizə zorla qoymuyor. Bu ölkələrə biz götürdüyümüz üçün də buna əməl etmək də artıq etməsək bizə məsuliyyət gətirir.
Burada bilirsiniz nə məsələdir? Məsuliyyət gətirir, öhdəliklər götürülüb və s. kiminsə qarşısında, hansısa bir qurum qarşısında. Amma ilk növbədə Azərbaycan rəsmiləri düşünürlər və bəlkə də bu düşüncə istiqaməti düzgün düşüncədir ki, dövlətin maraqları hər şeydən üstündür.
Yəni, dövlət öhdəlik götürərkən o maraqların hər şeydən üstündə olduğunu bilirdi də, elə deyilmi? Yəni o bir gündə ortaya çıxmayıb ki, dövlətin marağı əbədiyyə mövzuda olan maraqdır. Və bu öhdəliklər, deyək ki, bir dövlətin 8 milyon 800 min vətəndaşın birinin hüququnu pozmaq dövlətin mənafiyyini yüksəldəcəkmi? Xeyr. O zaman demək ki, burada heç bir hüquqi və qanuni ya da bir başqa dil ilə legal qoruna bilən mənfəət yoxdur. Dövlətin mənafiyinə nə zaman zərər gələ bilər? Dövlətin həqiqətən milli, ondan sonra hərbi və s. təhlükəsində xələl gəlsin. Biz vətəndaşını həbsdə saxlayan və ailəsi ilə görüşdürməyən dövlət qurumu ya da vəzifəli şəxs burada dövlət hansı üstün mənafiyinə əsas gətirə bilər? Burada, yəni bu əgər cəmiyyət üçün təhlükəli deyilsə, cinayətin nəticəsini ortadan qaldıracaq deyilsə, sübutları qaraldacaq, yox edəcək deyilsə, çünki ortada dediyim kimi bir xudqanlıq vaxtı üzərində açılmış cinayət işi var və bir də indi deyilsə ona əlavə olunubdur, az ağır zərər vermək.
Mən onu soruşacaqdım ki, nə dərəcədə yəni, düzgündür bu?
İndi söhbət burada zərər çəkən daha böyük, daha çox ağır xəsarət almışdı, nəinki zərər verənlər. Burada təəssüf ki, indi cinayətin obyektiv araşdırılıb adı mövzusu yəqin ki, gələcəkdə daha yüksək instansiya məhkəmələrinin mövzusu olacaq, xüsusən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin. Çünki bir insan zərər gördüyü üçün dövlət qurumuna müraciət edir və o zərər verən şəxs kimi və biraz da təhlükəli şəxs kimi qandallanır və 2 ay müddətinə həbs atılır. Təbii ki, bu çox qeyri-adekvat hərəkətə görə gəlinən nəticə ya da ortaya qoyulan sanksiya qeyri-adekvatdır və real deyil. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər nə qədər istintaq prosesi gedir və prosesə biz lap kənardan da olsa müdaxilə etməməliyik, düşüncəsi hakim olsa da bir reallıq var. Ortada dəyən zərər, tərəflər, tərəflərin o hadisə zamanı funksionallığı, yəni kim kimə nə qədər çox zərər vurub və bir də demokratik cəmiyyətdə bugün tətbiq olunan o hüquqi prosedurların nə qədər zəruriliyi. Bax, bunlar arasında sabah bir ölçü bir, ya da balans ya da bir tərəzi qurulsa, o zaman mən təəssüflə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda bu sanksiyaları tətbiq edənlər zərərli çıxacaq, haqsız çıxacaq. Çünki bu birinci hərəkət deyil, bundan bağlı çox sayda Azərbaycanda ədalətsiz araşdırma ilə bağlı, məhkəmə araşdırmaların ədalətsiz aparılması ilə bağlı çoxlu faktlar var. Yüzlərcə səfərəməmsə artıq işlər var Avropa Məhkəməsinin gündəmində və bunun böyük bir əksəriyyəti Azərbaycan hüquq sisteminin şikəstliyi üzərində qurulmuş prosesdir. Yəni nə mənada? Biz daxili hüquq yollarımızda, daxili özümüzü müdafiə, hüquq sistemində özümüzü müdafiə edə bilmirik. Öz hüquqlarımızı qoruya bilmirik. Öz məhkəmələrimizdə öz haqlarımızı təmin edə bilmirik. Bax, ən böyük dövlətə olan güvən ya da dövlətin təhlükəsində olan güvən o zaman sarsılır. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyi üçün ən böyük problem bilirsiniz nədir? Dövlətin strukturlarına inam içsin və dövlətin strukturları faktiki olaraq paraliz olsun, kənarda qalsın. Əgər bizim insanlar, bizim dövlətin hüquq mühafizə orqanına, məhkəmə sisteminə daha az etibar edər, daha az müraciət edər və ondan daha az gözləntilər olursa, bu dövlətin özünə ən böyük zərərdir. Və bunu verən insanlar əslində məsuliyyət daşımalıdır. Çünki biz dövlətin əslində güvənirliyini, etibarlığını daim yüksəltməliyik, nəyin cəzaltmalıyıq. Amma dövlətin adına təmsil edən qurumlar ya da fərdlər onu pozurlarsa, gedərək o hissləri aşındırırlarsa, o zaman təbii ki, dövlətin ümumi mənafeyini daha böyük ziyan dəyir, nəinki iki adam bir-birinə bir şillə vurur və onu həbsdə olması. Yəni, bu baxımdan məncə məsələni biraz daha fəlsəfi və dərin incələdiyimizdə əslində hər bir mövcud olan hüquq normasını pozmaq və onu tətbiq edəcəklər tərəfindən tətbiq olunmaması daha çox zərər vurur. Məsələn, mövcud qanunlarımız çox gözəl yazıbsa, əgər onu biz tətbiq edib real nəticə əldə edə bilmirsə ya da indi konkret bu faktlar üzərində danışaq. Deyək ki, vətəndaşın bu və ya digər formada hüquqları pozulur, ailənin hüquqları pozulur və bunlar məhkəmə qaydasında təmin olunmursa nə olur? Nəticədə həmin o məhkəmi inam itir, həmin o dövləti inam itir, həmin qanunun tətbiq olunmadığı reallığı çıxır ortaya, praktik olaraq olmayan müddəa faktik olaraq nə qədər olur olsun gözəl ola bilməz. Əgər bir müddəa nə qədər qanunda yaxşı yazılır yazılsın, masanın üzərinə gəldiyi zaman tətbiq olunmursa, onun heç bir effekti yoxdur və onun heç bir yaxşılığından danışmaq olmaz. O pis olub tətbiq olunsa ondan daha yaxşıdır.
Vəskər bəy, gəlin bir telefon bağlantısı edək. Hüquqşünas Erkin Qədirli qoşulur bizim söhbətimizə. Erkin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Erkin bəy, siz bu prosesdə, yəni bu işlərdə lap əvvəlindən siz, yəni bunun davamiyyəti bugün hansı ki davam aldı, yeni bir deyək, dalğalar, yeni səhvələr açıldı, yazılmağa başladı. Onu necə qiymətləndirirsiniz, onu necə dəyərləndirirsiniz?
Doğrusu biraz sualınızı konkretləşdirsəz mən daha
razı. Buyurun, yəni bugün daha bir iddia qaldırıldı həbsdə olan gənclərə. Yəni bir əlavə olaraq. Digər tərəfdən paralel olaraq Hikmət Acizadə adının atası bir mülki iddia qaldırdı. Bunların bir-birinə aidiyyəti barədə hüquqi nöqtə nəzərdən soruşuram sizdən və növbəti iddianı, yəni mövcud olan iddiaya, hansı ki uşaqlara qarşı qaldırıblar və onları 2 ay həbsdə saxlayırlar. Ardınca növbətisin qaldırılması nə qədər də hüquqi uyğundur?
Onu gəl, mən belə başa düşdüm ki, siz bugün xəbər, yeni xəbər kimi gəlmiş gənclərə qarşı yeni ittiham başlığı ilə getmiş xəbər nəzərdə
tutursunuz. Bəli, bəli.
Bu əslində yeni ittiham deyil. Bu elə əvvəlki əsas xuliqanlıq ittihamı ilə bərabər deməli, irəli sürülmüş bir ittihamdır. Çünki onlar deməli, bir qrup şəxs tərəfindən xuliqanlıq əməli və eyni zamanda yüngül bədən xəsarəti yetirmək ittihamı ilə. Daha çox bu 127 belə deyək də yardımçı bir ittihamdır. Əsas ittiham xuliqanlıqdır. Çünki ikinci ittihamın birinci ittihamdan deməli asılı olduğu burada görünür. Ona görə də bu yeni ittiham deyil əslində. Sadəcə olaraq medianın diqqəti yenidən bu məsələyə yönəldi və ola bilsin çoxları üçün bu yeni bir xəbər kimi görünməyə başlandı. Amma biz bilirdik ki, öncədən də hər şey bunun üzərinə gəlirdi. Və işin də bütün faktik tərkibi elə bu istiqamətdə saxtalaşdırılırdı ki, güvəyə minnan adından salmaq.
Yəni, buna görə əlavə olaraq, əlavə 2 ay ki, onlara həbs qəti imkan tətbiq edilə bilərmi bu ilinci müddət bitəndən sonra?
Bilirsiniz, həbs qəti imkan tədbiri hər bir maddə üçün ayrıca nəzərdə tutulmur da. Bu, ümumiyyətcə, bu istintaq bu 2 maddə üzrə aparılır və həbs qəti imkan tədbiri, məsələ bu istintaqın deməli, aparılması üçün seçilmiş bir qəti imkan tədbiridir. Ona görə bu yeni dırnaqarasız yeni deyirəm, yeni ittiham sürüldü deyə yenidən həbs qəti imkan tədbiri seçilməz. Arasında elə bir səbəblə əlaqə yoxdur. Əgər deməli, ona qədər məhkəmə mahiyyəti üzrə işə baxmayacaqsa, yəni həbs qəti imkan tədbiri müddəti bitəndən sonra ya gərək ona tən bir daha deyirəm, hökum çıxarılmayacaqsa, yenidən həbs qəti imkan tədbiri uzatmaq üçün məhkəməyə müraciət etsin intiq organları. Ya da onlar sadəcə olaraq buraxılmalıdır avtomatik olaraq həbs qəti imkan tədbirinin müddəti bitdiyinə görə. Bu, bir daha deyirəm, fərqli-fərqli şeylərdir. O ki, qaldı Adnan Hacizadənin valideynlərinin mülkü iddiasına və bundan sonra da Emin'in Bəli, valideynlərin də mülki ehtiyacı qaldırılacaq. Bu, doğrudan da yeni. Bu, həqiqətən yeni bir şey, bir faktdır. Həmumi məhkəmə praktika baxımından, mən bildiyimə görə, hələ bugünə qədər, belə deyək, valideynlər görüşlə bağlı, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş görüş qohumları ilə bağlı şikayət etməmişlər, mülki təzminatda istəməmişlər. Bu, mənə yadıma gəlirsə, bu ilk belə bir mülki davadır və bu doğrudan da yeni bir şeydir. Bu mülki iş olduğu üçün bunun cinayət işinin birbaşa yekununa təsir edə biləcək bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu iqtiyaz təmin olunsa da, rədd olunsa da, əsas mahiyyət üzrə baxılacaq deməli, cinayətçi, hansını ki, hələ ki, günü təyin olunmuyor. Onun bu işlə əlaqəsi yoxdur. Bu, sadəcə o, həbs qəti imkan tədbirlə bağlı olan və valideynlərin öz övladları ilə görüşmək, görüş dəyər işləməklərinə baxmayaraq, o görüşün təşkil olmamasına görə bir neçə hüququn pozulmasına iddia olunur. Həm Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası 8-ci maddəsi, həm orada eyni zamanda başqa iddialar da var deyə xatırlayacaqsınız da, deməli, vəkillərin də görüşü ilk, deməli, onların saxlanma günündə təmin olunmaması, ondan sonra adekvat tibbi yardım. Yəni, bu bir neçə belə bir iddialar olub bugünə qədər. Bu da bir yenisidir. Valideynlərin görüşməmək, görüşlərinin, öz övladlarla görüşlərinin təşkil olunmaması ilə bağlı. Yəni, şikayətin mahiyyəti bu. Onun cinayətçinin özünün mahiyyəti ilə birbaşa əlaqəsi yox. Yəni, bu iş üzrə çıxarılacaq qərar, sonradan cinayətçinin mahiyyəti üzrə çıxarılacaq qərarı heç bir təsir olmaz.
Aydındır. Həkimə minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hüquqşünas Erkin Qədirli qoşulmuşdu bizim söhbətə. Ələskər bəy, bütün məqamlar razısınızmı, yoxsa burada bir əmmalar var?
Yox, prinsipcə Erkin bəy, bu məsələnin dediyiniz kimi başında da müdafiə səfərimizə tərəfində təmsil olunur və eyni zamanda prosesin aktualını bilir. Həqiqətən də xuduqanlıq maddəsi ilə açılarkən o bu xuduqanlıq hərəkətinin nəticəsində bir neçə nəticə əmələ gəlirsə, bunun biri də bədənə zərər vurma da az ağır ya ağır. O ayrıca amma eyni anda o cinayət işinin içərisinə qoyulan maddədir. İndi bəlkə bizim vəkillər ola bilsin o məqamları biraz gec görüblər ya da ki ilkin olaraq o ittihamnamə açılırkən o unudulub. Amma nəticədə mən bildiyim qədərlə mətbuatda da o qarşı tərəf də güya zərər çəkdiyini deyirdi və onun da nəsə bir problemi olduğu deyilirdi. O baxımdan yeni bir nüans deyil, əslində mövcud olan bir məsələ bugün, amma sadəcə gec ortaya çıxmasıdır. Onunla da razıyam ki, bəli, bu həbs müddəti fərdə yönəlir. Fərdin azadlığından müvəqqət olaraq iki ayətində həbs olunmasıdır. Və orada istəyir 1, istəyir 5, istəyir 10 maddə ilə cinayət işi açılsın. Fərq yoxdur. Əgər o 2 ay içində yekunlaşacaqsa, artıq məhkəməyə gedir. Yox, əgər o istintaqın aparılması, deyək ki, istintaq tərəfi ehtiyac görürsə ki, uzadılsın və əsaslar varsa, məhkəmə də o əsasları yetərli görərsə, daha 2 ay uzada bilir, orada bir problem olmaz. Yəni, daha konkret desək, bu məsələ doğrudan da hər hansı bir bu prosesin nəticəsinə dəyişiklik gətirən məsələ deyil. Əsas işin digər aspekti ki, o mülki iddia qaldırılması və kompensasiya tələb olunması, bu Azərbaycan hüquq tarixi baxımından bir yeni addımdır. Çünki bugünə qədər bizim məhz bu məqsədlə, deyək ki, ailənin görüşü və həbsdə olan ya da saxlanılan şəxslə görüşməsinə icazə verilməməsi üçün həmin o görüşü təşkil edəcək tərəfə kompensasiyanın tələb olunması mülki qaydada belə bir iddia olmamışdı. Bu, ona görə yaxşı faktdır ki, Azərbaycan hüquq sisteminə birinci növbədə bunun da gətirilməsi artıq var, gətirildi deməkdir bu iddia ilə. İkincisi, ona görə önəmli də ona görə ki, Avropa Konvensiyasının, Azərbaycan qanunlarının konvensiya uyğunluğu məsələsi müntəzəm olaraq gündəm mövzusu olur. Nə qədər konvensiya uyğundur bizim daxili qanunvericilik ya da bizim daxili qanunvericilikdə təsbit olunan hüquq və azadlıqlar həqiqətən konvensiyada olan hüquq və azadlıqlardan daha genişdir mi, iddia olunduğu kimi dırnaqarası deyirəm. Çünki bəzi qurumlar ya da şəxslər iddia edir ki, güya biz daha liberal qanunvericilik gətirmişik, nəinki konvensiyada. Amma bax, bu kimi fakt ortaya çıxdığı zaman məlum olacaq ki, yox. Məsələn, vəkillərin ya da qanuni təmsilçilərin görüşmə hüququ yazılıb, mülkü Cinayət Prosedur Məcəlləsində. Amma yaxın qohumların ya da qohumların belə bir görüş hüququ nəzərdə tutulmuyor Prosedur Məcəllədə və böyük ehtimalla bu nəzərdə tutulmadığı üçün indi Səbali Məhkəməsi də qərar verəcək ki, filan maddə filan görə bu bizdə nəzərdə tutulmuyor ya da burada bir hüquq pozuntusu yoxdur, bir mülki iddia nəzərdə tuta bilməz. Yəni əslində burada başqa bir aspekt çox önəmlidir ki, qanunvericiliyimizin konvensiyaya uyğunluğu və ümumiyyətlə qanunvericiliyimizin nə qədər standartlara uyğun olması. Çünki mən sizə bir başqa faktı eyniləşdirərək deyim ki, məsələn, çox qısa olaraq bizim konstitusiyamızda hər kəsin məhkəməyə müraciət etmə hüququ və bütün strukturlardan, yəni hakimiyyətin bütün qollarından şikayət vermə hüququ təsbit olunur. Lakin siz gedirsiniz mülki qaydada deyək ki, qanunverici orqanı məhkəməyə verirsiniz ya da ki, icra strukturunun bir başqa kollegial qurumu deyək ki, tarif şurasını və məhkəmə belə bir qərar verir ki, mülki prosessual məcəllədə müvafiq icra hakimiyyətindən şikayət verə bilərsiniz. Qanunverici orqan ya da tarif şurası icra hakimiyyət orqanı deyil. Ona görə də sizin iddianız geri qaytar. Yəni bu eyni ilə buna bənzər bir şeydir. Yəni əslində konstitusiya üstün hüquqi və malik norma tələb elədiyi halda hakim ən aşağı norma istinad edərək qərar qəbul edir. Bu da təəssüf ki, bu reallıqdır.
Bəli, bu məsələ var. Müntəzəm də mübahisələ gəlib çıxar. Ələskər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
Hüquqşünas Ələskər Məmmədli studiyamızın qonağı idi. Biz neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq digər mövzu ilə.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. İşdən sonra proqram davam edərkən keçək dini məsələyə. Saytımızda forum keçirilir Ramazan ayına bağlı olaraq. Ramazan ayında həyatınızda nələr dəyişir sualı verilib. Avqustun 22-sində müqəddəs Ramazan ayı başlanıb. İslamda müqəddəs hesab edilən Ramazan ayı. Bu ayda müsəlmanların dini kitabı Quran-ı Kərimin nazil olduğu bildirilir. Dindar müsəlmanlar sübh tezdən axşama qədər suda daxil olmaqla qidadan imtina edir, namaz qılırlar. Ramazan ayında sizin həyatınızda hansı dəyişikliklər baş verir sualına siz öz cavablarınızı yerləşdirə bilərsiniz və bu sualları sizin fikirlərinizi mən studiyamızın qonağına da çatdıracağım, təqdim edəcəm. Eşad Milli Dini Məsələlər üzrə ekspert studiyamızdadır. İslam Koması saytının baş redaktoru. Xoş gəlmisiniz. Eşad bəy, digər tərəfdən bir sual da ortada var. Bu daha qlobaldır və konseptual yanaşmanı bəlkə də tələb edir. Digər tərəfdən bəlkə məsələ Ramazan ayının startı və özü özlüyü bir filtrdir ki, göstərsin özlərini müsəlman hesab edənlər arasında nə dərəcədə fərqlər mövcuddur ki, hətta bunda da fərqlər ortaya çıxır. Sual, Azərbaycanda nədən fərqli Ramazan təqvimləri var? Siz bu məsələni araşdırmısınız?
Bəli, əlbəttə. Bununla bağlı illərdir artıq bu var. Bəli. Hətta bu bir ənənəyə çevrilib. Elə bir Ramazan yoxdur ki, həmin onun gəlişində və yaxud da bayramla bağlı məsələdə belə bir ixtilaf olmasın. Bu da nə ilə bağlı? Bu da Peyğəmbərimizin bir hədisini müxtəlif formada başa düşülməsindən qaynaqlanır. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ramazan ayını gördüyünüz zaman, ayı gördüyünüz zaman Ramazan ayına başlayın və ayı gördüyünüz zaman bayram edin deyə. Bu Peyğəmbərimizin konkret bir hədisidir. Hədis barəsində heç bir nə məzhəbi, nə də başqalarının ixtilafı yoxdur. Bəli. Sadəcə nədir? Burada bəziləri belə başa düşürlər ki, Peyğəmbərimiz bu hədisində əsasən insanların gözlə görməsini tövsiyə edir və onlar hər hansı bir yerdə gözlə görərlərsə Ramazan ayına başlamalıdırlar. Bəziləri isə deyir ki, xeyr, bu gözlə gözləmləməni, yəni bir növ müşahidə eləməni, yəni bütün hər hansı bir formada deyək ki, ayın görsənməsi bu hədisə daxil olur. Onun görə belə bir ixtilaf yaranır. Bu ixtilafın da səbəbləri gedir çıxır ki, məsələn, bu günlərim bəzi İslam müsəlman alimləri qeyd edirlər ki, biz texnologiya əsrində yaşayırıq, hər bir texnologiyadan istifadə eləməyindən, hətta 2038-ci ildə belə günəşin nə vaxt harda neçə dəqiqə tutula biləcəyini biz təxmin eləyə bildiyimiz halda ayla bağlı niyə belə bir problem çıxır və onlar ona görə də əvvəlcədən hazırlamış o texnik astronomik rəqəmlərə əsasən qeyd edirlər ki, məsələn, məsələn Ramazan ayı, məsələn bu il olduğu kimi ayın 21-də artıq başlayır. Bəziləri deyirlər ki, xeyr, məsələn əgər bu ayın 21-də başlayırsa, onda məsələn mənim ölkəmdə olan insanlar necə başlamalıdırlar? Bu bütün müsəlmanlara mı şamil olunmalıdır, yoxsa müxtəlif məsələn deyək ki, Kaliforniyada yaşayan müsəlmana ayrı, Avstraliyada yaşayana ayrı, Azərbaycanda yaşayana ayrı mı olmalıdır? Çünki bildiyimiz kimi bizdə saat günorta 12-dirsə, Kaliforniyada gecə saat 12 olacaq və yaxud da Avstraliyada bizdən daha erkən olacaq. Onda bu necə olacaq? Ona görə də bu məsələlərlə bağlı konkret bir məsələ yoxdur. Hətta Türkiyədə bununla bağlı böyük bir dini şura da keçirilmişdi. Həmin şurada dünyanın ən tanınmış astronomlarını dəvət eləmişdilər. Bundan başqa deyək ki, din xadimlərini dəvət eləmişdilər və bunların nəticəsində həmin o hədisi anlama baxımından konkret bir fikrə gəlinmədi.
Tərcən Məşəd bəy, çoxdan da bəlli idi axı təqvimdən ki, milad təqvimi ilə avqust 22-si hicri təqvimi ilə Ramazan ayının 1-ci günüdür. Yəni, bu təqvimdə var.
Aydın da təqvimdə var. Sadəcə olaraq, o yenə də hər təqvim, çünki bildiyiniz kimi, Ərəb ölkələrinin əksəriyyəti ayı əsas götürərək təqvimlərini müəyyənləşdirirlər. Bizdə isə günəş sisteminə əlaqəlidir. Məsələn, ona görə də Ərəb ölkələrində konkret deyək ki, təqvim var və o təqvimə görə də öz deyək ki, gündəlik işlərini tənzimləyirlər və yaxud da planlarını qururlar. Amma bu, Ramazanla bağlı, ibadətlə bağlı məsələyə gəldiyinə görə biraz fərqli nümayiş etdirirlər. Hətta bəzən belə bir fikir də var idi ki, artıq texnoloji olaraq deyək ki, Amerikan əsgərləri üçün hazırlanan internet saytları var idi. Yaxın Şərqdə onları ayın məsələsi ilə bağlı məsələləri görmək üçün. Hətta bəziləri deyirdilər, nə oldu? Siz Amerikanlara çox güvənirsiniz. Peyğəmbərin dediyi bu hədisə güvənmirsiniz deyə belə bir absurd fikirlər ortaya atırdılar. Amma həqiqətən də peyğəmbərimizin də bildirdiyi kimi biz ayı görərək başlayırıq və ona görə də burada əslində problem olmamalıdır. Çünki bilirsiniz, bu ibadətin məğzindən, hikmətindən, mahiyyətindən kənarlaşmadır. Çünki Ramazan ayının qalır mahiyyəti bir kənarda. Nəyə görə oruç tutmalıyıq? Nəyə görə bu Ramazan ayı deyək ki, xüsus olaraq bir ay ərzində biz bu qədər qidalardan imtina eləyirik? Bunlar qalır hamısı bir kənara. Biz sadəcə xırda bir təfərrüatın üzərində məsələ böyüyür, şir və haradasa bu müsəlmanlar arasında ixtilaf olduğu bildirilir. Bundan başqa deyək ki, biz sahurdan Ramazan ayından danışırdıq. Hətta indiyin özündə səhər tezdən sahurdan, yəni o başlarına durmağımızdan iftarı açmağımıza qədər olan təqvimlər də belə ixtilaf var. İndi gələrkən yolda başqa bir yerdən də aldım. Baxdım, məsələn, orada yenə fərqlər var. Qafqaz müsəlmanları idarəsi indi ötən ildən etibarən artıq bu Şamaxı rəsədxanası ilə birgə bunu həyata keçirirlər və onların təyin elədiyi təqvimdə də özləri də qeyd edirlər ki, ancaq təqvimin aşağısında qeyd edilib də onu orada yazmadıqlarına görə biraz insanlar çaşbaş qalır. Yazılıb ki, orada məsələn deyək ki, 5:42-də məsələn deyirəm, sabah namazı girirsə, ən aşağıda onlara şərh yazırlar ki, sabah namazının girişindən 20 dəqiqə əvvələ qədər yemək içmək qutarmalısınız. Amma elə bunun 5:22 eləmək olar da, yəni çaşbaş qalmamaq üçün. Amma digərlərinə baxırıq, məsələn, bəzilərində var 5:16, 5:13, 5:12, yəni bu qısa fərqdir, burada inşallah problem yoxdur. Amma bir də var iftarı açarkən. İftarı açarkən burada artıq biraz məzhəb xırda da olsa ixtilaf var ki, məsələn, bəzi məzhəblərə görə deyirlər ki, tam günə batmalıdır, qaranlıq düşməlidir, ulduz hətta varsa görsənməlidir. Amma bəziləri deyirlər ki, xeyr, günəşin artıq batması ərəfəsində o üfüqü bir vəziyyət yaranırsa, ondan sonra artıq iftarı açmaq olar. Burada problem yox. Biraz çox xırdalıqlardır, bəli.
Nəinki xırdalıqlar, Rəşad bəy, yəni mahiyyəti anlamaq məsələsidir. Əks etdirmir,
düzdür.
Burada yəni necə hamıya bəllidir. Qaranlıq, günün qaranlıq hissəsi var sutkanın və günəş hissəsi var.
Zahir olaraq elədir, ancaq yəni, üzrəsindən bir şey deyim, bilirsiniz bəli. Necədir? Ona görə məndən çox soruşurlar bu, həm də e-maillər çox dəhşətli şəkildə gəlir. Bir dənə konkret verdiyimiz cavab var ki, bəli. Sizin əlinizdə hansı təqvim varsa, o təqvimi tutun, ayın axırına qədər də onunla davam edin. Bəli, çünki başqa cür mümkün deyil. Mən desəm ki, mənim təqvim düzdür, o desə mənim təqvim düzdür, burada yenə də həqiqətən bölünmələr alınacaq.
O da problemdir.
Əlbəttə, böyük problemdir. Çünki həqiqətən o ibadətin mahiyyəti qalır bir kənarda. Xırda hər hansı bir saat hesabı ilə deyək ki, biz bir dəqiqə, yiyim. Əsas odur ki, Ramazan ayında sən özünü necə aparmısan? Həqiqətən oruc olduğunu bilinibmi? Ondan başqa sən deyək ki, Allah qarşısındakı vəzifələrini necə yerinə yetirmisən? Bu Ramazan yoxsa Peyğəmbərimizin bir hədisində dediyi kimi sənə ancaq susuzluq və ac qalmaqda mı ibarət olacaq? Yoxsa həqiqətən sən əlinlə, dilinlə dilindən, gözündən, hətta ən yüksək səviyyədə deyib düşüncənlə belə deyək ki, sən özünə həqiqətən oruç tutdurmusan. Əsas budur ibadətin mahiyyəti, yoxsa bir dəqiqə əvvəl, bir dəqiqə sonra deyil. Məsələn, həccin özündə də var ki, məsələn, şeytanı daşımada 7 daş, 6 daş atdım, ayda mən neyi yiyəcəm, mənim həccim batil oldu. Həcc o deyil, həcc oradakı ibadəti qutarandan sonra, sənin indən sonra insanlarla münasibətində, ictimaiyyətlə münasibətində, Allahla münasibətində, yaşayışında bir uca verir ki, həqiqətən sənin oraya gedib gəlməyin bir əhəmiyyəti var ya yox.
Yəni şey, Ramazan ayı özlüyündə hər bir insanın həyatında nəyi dəyişməli, ümumiyyətlə dəyişməlidirmi?
Əlbəttə, bilirsiniz nə mənada dəyişməlidir. Çünki Ramazan ayı ildə bir ay olan bir ibadətdir. Yəni gündəlik ibadətlər var, məsələn namazdır. Quran-Kərimdə Allah buyurur ki, namaz insanları pisliklərdən uzaqlaşdırır. Uzaqlaşdırır deyəndə əxlaqsızlıqlardan çəkindirir. Əgər mənim namazım əxlaqsızlıqlardan çəkindirmirsə, onda mənim namaz qılmağımın mahiyyəti nədən ibarətdir? Çünki başqa bir ayədə də deyir ki, bəzi insanlar var ki, onlar göstəriş üçün namaz qılırlar. Allah bildirir. Yəni ona görə belə şeylərdən uzaqlaşmaq üçün orucun çox böyük müsbət tərəfi var. Çünki orucu mən gedib xəlvətcə də yeyə bilərəm, amma mən orucu Allah üçün tutduğum bu bilinir. Çünki başqa ibadətlərdə nümayiş elətdirmək mümkün olduğu halda orucda başqalarına göstəriş üçün oruc tutma anlayışı yoxdur. Çünki mən bunu Allah üçün tuturam və Allah da buyurur ki, oruc mənimdir və onun savabını da mən verəcəm. Məsələn, namazlarla bağlı müəyyən savabların olduğu, hətta rəqəmsal olduğu bildirildiyi halda Ramazan orucu ilə bağlı belə bir şey bildirilmir. Çünki Ramazan orucu, məsələn, İslamda ondan əvvəl, Ramazan orucundan əvvəl sadəcə bir formada oruc var idi. Həmin o orucda Peyğəmbərimiz Məkkə şəhərinə, Mədinə şəhərinə hicrət eləyəndən sonra görür ki, orada Bəni Qaynuqa, Bəni Nadir deyə Yahudi qövmləri var. Onlar oruc tuturlar. Səbəbini soruşanda deyir ki, biz Həzrəti Musanın bu filan gününə görə oruc tuturuq. Peyğəmbərimiz deyir ki, biz Həzrəti Musaya sizdən daha yaxınıq və müsəlmanlara əmr eləyir ki, həmin o Aşura günü dediyimiz orucu tuturlar. Onlar məsələn bir gün tutduqları halda Peyğəmbərimiz əmr elədi ki, müsəlmanlar iki gün tutsun. Amma ondan sonra Bəqərə surəsinin səhv eləmirəmsə 183-cü ayəsində Kutibə aleykum siyamu deyə başlayan, yəni sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi, əmr edildiyi kimi oruç tutmaq sizə də əmr edildi. Ayəsi gələndən sonra artıq o həmin o dediyimiz Aşura orucu artıq istəyə buraxıldı. Ancaq bu oruc isə bütün müsəlmanlara fərz olaraq bir ay ərzində tutmalıdırlar. Yəni kişili, qadınlı burada belə bir şey var. Ancaq orucun başqa bir özəlliyi də var ki, həqiqətən orucu biz ancaq niyyətimizi eləyirik ki, Allah üçün tutmağa. Allah üçün tutduğumuz halda bu oruç vaxtı biz görürük ki, özümüz istər istəməz həqiqətən insanın beynində, insanın daxili orqanlarında müxtəlif formalarda həqiqətən dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişiklikləri də həqiqətən elm sübut eləyir. Hətta Almaniyada bəzi alimlər, tibb həkimləri belə deyirdilər ki, belə ifadələr işlədirdilər ki, məsələn deyir ki, oruç tut, sağlam ol. Onlar da deyirdilər ki, məsələn, oruç tut, həqiqətən, yox, əstəğfurullah, Peyğəmbərimizin bir hədisi idi bu, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Demək, Peyğəmbərimiz qeyd edirdi ki, oruç tutun, sağlam olun. Amma onlar da qeyd edirdilər ki, pəhriz saxlayın, məsələn, sağlam olun. Sonradan əlaqələndirdilər ki, bizim pəhriz deyə adını verdiyimiz, çünki müxtəlif formada pəhrizlər var, bunların hamısı İslam dünyasında mövcud olan orucdan eynidir və oruc daha mükəmməldir. Ona görə də, məsələn, hər bir yerdə bu əsasən insanların ac qalması ilə bağlı, hətta susuz qalması ilə bağlı belə bir fikir formalaşıb ki, yəni Ramazan orucun belə müsbət mənada insanlara təsiri var.
Aydındır, mən də gələn fikirləri sizin nəzərinizə çatdırım, siz də şərh edin. İspaniyadan Rais yazır, həyatım dəyişilir və gözəl hiss edirəm bu ad özümü. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Fuad yazır ki, təmiz, pak bir ay yaşayıram. Anaris yazır ki, heç bir dəyişiklik hiss etmirəm. Bax, bu məsələni necə siz şərh edirsiniz?
Bilirsiniz necədir? Biraz əvvəl sual verdiniz, ora gələ bilməni. İnsan həqiqətən həyatında necə dəyişir? Odur ki, məsələn, mən əgər səhər tezdən o başlanar, yəni sahura dururamsa və bunu vaxtını qoyuram 5-16-ya qədər mütləq yeyib qutarıram. Bundan sonra mən əgər yatmayıb, yenidən deyək ki, əgər imkan daxilində öz müsbət işlərimlə, digər başqa işlərlə məşğul oluramsa və yaxud da deyək ki, öz ticarətimlə məşğul oluramsa, deyək ki, öz elmimlə məşğul oluramsa, həqiqətən Peyğəmbərimizin də başqa bir hədisində də olduğu kimi, tezdən duran həqiqətən bərəkətli olar, onun gördüyü işlər bərəkətli olar, mən buradan vaxt duram. Bundan başqa yenə iftara qədər özümü hazırlayıram, iftara qədər keçən proseslərdə mən deyək ki, əgər yatıramsa, sadəcə heç bir iş görmürəmsə, bu doğru deyil. Yəni, istirahət olar mümkün mümkündür, buna icazə verilir. Yəni bu elə bir aydır ki, Ramazan ayında insanlar öz həyatlarını intizamlı bir şəkildə, disiplinli, əsgər deyək ki, intizamı kimi sistemə qoyub ona uyğun davam elətdirə bilirlər. Və eyni zamanda Ramazan ayında onu görürük ki, biz Ramazan ayında vaxtın qədrini bilirik, dəyərini anlayırıq biz. Ondan başqa biz anlayırıq ki, Ramazanda həqiqətən bu yediklərimiz, içdiklərimiz heç də hamısı bizim deyil. Biz mal, mülk deyərək özümüzdə tutduğumuzu görürük ki, bizim olduğu halda biz onlardan istifadə eləyə bilmirik. Və təsəvvür edin, iftar vaxtı orucumuza açana yaxın belə hər şey stolun masanın üzərində olduğu halda biz əlimizi uzadıb onu orucun vaxtı girmədiyinə görə öz mədəmizə apara bilmirik. Niyə? Bunlar hamısı göstərir ki, bəli, Ramazan da bu baş verən proseslərin hər biri bütün hər bir şeyin Allah tərəfindən insanlara müvəqqəti olaraq verildiyinin nümunəsidir. Və eyni zamanda imkanlı şəxslər imkansız şəxslərin vəziyyətini anlayırlar. Onun görə də bu bütövləşmə idi, ictimai bir aldı. Amma hər hansı bir kimsənin ki, həyatında dəyişiklik baş vermir müsbətə doğru. Artıq bu demək ki, yenidən öz məsələsini, necə deyim, yenidən bir nəzər getirməlidir ki, bu dəyişikliklər onda baş versin deyə.
Eşad bəy, sosial ədalətlik məqamlarına toxunursunuz. Yəni, kasıb və ehtiyacı duyulan müəyyən bir şəkildə varlı və imkanlı tərəfindən kömək əldə edir. Yəni, nəticə itibarilə də. Bəs bu məsələdə, bu prosesdə sui-istifadələr barədə nə deyərsiniz? Azərbaycan misal üçün.
Sui-istifadələr hər bir yerdə var, hər bir şeydə var, hər bir dindən də istifadə eləyə bilərlər, sui-istifadə eləyə bilərlər. Bu təbii qarşılamaq lazımdır. Çünki hər bir insan heç bir zaman adicə eyni ana bətnə dünya gələn ikizlərin belə xasiyyəti eyni olmadığı halda insanlardan da eyni şeyi gözləmək mümkün deyil. Amma burada belə bir şey qeyd eləmək olar ki, yəni insanlar özləri deyək ki, məsələn, İslam Ramazan ayında əsasən insanların daha çox mənəviyyət məsələsi ön plana çıxdığına görə öz ciblərindən, öz deyək ki, var dövlətlərindən daha çox şeyləri paylamağa həvəsli olurlar və bunu eləyirlər. Amma bundan başqa deyək ki, Ramazan bayramından əvvəl mütləq verilməli olan fitrə var. Bundan başqa deyək ki, bəziləri öz zəkatlarını saxlayırlar, o nisab miqdarı vaxtı keçəndən sonra Ramazan ayında ödəyirlər. Amma bununla yanaşı kimisə bundan sui-istifadə eləməsi, o ancaq Allah bilə bilər. Çünki Allah Quran-Kərimdə də buyurur ki, məsələn, qapına gələni qovma cinən, Peyğəmbərimiz əstəfla hədislərin birində buyurur. Yəni, belə şeylər dura-dura bundan sui-istifadə eləmək təbii ki, mümkündür. Ona görə də biz təvəkkül eləyib, nəticəni Allaha buraxırıq.
Forum hissəsində yazanlardan Borçalı imzası ilə yazır ki, tək ki, bu ay pis insanlar üçün günahlardan atmaska üçün bəhanə olmasın. Ramil Bakıdan yazır, çörək yemədikcə çörək tapmayanların halını başa düşürəm bu aydan. Makedon imzasıyla Bakıdan yazır ki, oruc mənim üçün ibadətdir. Rəşad isə Moskvadan yazır ki, salamlar olsun, Allah bütün oruc tutan insanların dualarını qəbul etsin. Hələ bu suyu istifadələr məsələsində mən, Rəşad bəy, yəni bu suyu istifadələ etiraz ehtimalı var da danışmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, bir çox məsələlər ictimailəşir. İctimaiyyətin axı bir reaksiyası olur istənilən halda.
Əlbəttə, amma bir şey deyim. Yəni, bu ayı bəziləri tənbəlliyə ayı deyil. Əksinə, məsələn, müsəlman alimlərinin əksəriyyətinin ən, deyək ki, mənbə əsərlər hesab olunan əsərləri, məsələn, Ramazan ayında yazıbdılar əksəriyyətini. Yəni, Ramazan ayı həqiqətən insanların bir növ beynini istirahat elətdirdiyinə görə, mədəsini təbii olaraq istirahat elətdirdiyinə görə, insanlar ancaq, deyək ki, müəyyən istiqamətlərə özlərini cəlb eləyərək həmin o işləri formalaşdıra bilirlər. Məsələn, ona qalsa Peyğəmbərimizin həyatında baş verən, deyək ki, Bədir müharibəsi, o da Ramazan ayında baş veribdir. Bundan başqa, deyək ki, bir çox hadisələr var ki, bunlara biz baxdığımız zaman görürük ki, bunlar, məsələn, Ramazan ayında baş verir, əksinə Ramazan ayı onların təmilləşməyinə deyil, müsbətə doğru irəliləyişinə səbəb olur. Və bundan başqa, Ramazan ayında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ramazanın əvvəli bərəkət, ortası bağışlanma və axırı da xilas olmadır, cəhənnəmdən qurtulmadır. Başqa bir hədisində də buyurur ki, Ramazan ayında şeytanlar məsələn zəncirlənərlər. Ona görə də insanların daha çox ibadət eləməyə həvəsləndirilir. Bundan başqa Ramazan ayının özünə məxsus ibadətləri var ki, məsələn bu gecə namazı olunan təravih namazıdır. Deyək ki, müsəlmanlar İşə namazı deyilən, yatsı namazı, xiftə namazı deyilən namazdan sonra bir yerə yığışırlar. Təsəvvür edin, hamının yatma bu günlərim deyək ki, saat 11-dən sonra əgər bu baş verirsə artıq siz vaxtı özünüz müəyyənləşdirin. İnsanlar yığışırlar bir yerə 8 rükət və yaxud da 20 rükət, bəzən 11 rükət namaz qılırlar və bu namazların arasında bəzən dayanıb elmi söhbətlər edirlər. Görün nə qədər gözəldir. Bundan başqa Ramazanın sonuncu 10 günü etikaf deyilən bir ibadət forması var ki, Peyğəmbərimiz həmin gün özünü məsələn deyək ki, bir növ daha çox ibadətə həsr eləyərdi. Bundan başqa Ramazan ayının özünə məxsus deyək ki, Qədir gecəsi var. Həmin gündə məsələn Quranın ilk dəfə müsəlmanlara nazil olduğu gün olaraq hesab edilir. Qədir surəsi var məsələn Quran-ı Kərimdə. Onca Ramazanın digərlərinə ayıran xüsusiyyətlərdən biri budur.
Aynıdır. Çox belə gözəl, dəqiq. Ona görə adam çaşbaş axırda qalır ki, bəs niyə ziddiyyətlər mövcuddur? Əgər ibadət etmək istəyirsənsə, oruç saxlamaq istəyirsənsə, saxla. Əsas mahiyyət budur və
bəli, ziddiyyətlər o dediyim kimi, hər bir şeydə olduğu kimi, bu xırdalıqlarda da, təfərrüatlarda da, o da ibadətin mahiyyətindən kənar məsələlərdədir.
Eşad, minnətdaram sizə bu günü. Çox sağ olun. Eşad Məli studiyamızın qonağı idi. Dini məsələ üzrə ekspert, biz Ramazan ayında həyatda dəyişikliklər və təqvim ziddiyyətləri barədə danışdıq. Forum hissəsində Ramazan ayında həyatınızda nələr dəyişir sualına cavab olaraq siz də iştirak edə bilərsiniz. Adınız, yaşadığınız məkanı hissəsəniz elektron ünvanında saxlayırsınız və şəhərin özünü dərc edirsiniz. Yerləşmə formu qaydaları ilə istəsəniz tanış olun ki, sonra heç bir problem üzə çıxmasın. Birazdan xəbərlər azaldıraz.az, Hotbird və Türksat peklərində.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asmer. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'də. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.